Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Це Радіо Культура, я Тетяна Трощинська. Сьогодні говоримо із докторкою політичних наук Лідією Смолою про те, як змінити ставлення у суспільстві до мобілізації.
Я одразу скажу нашій аудиторії, що ми поговоримо і про те, що відбувається в інформаційному полі, так, пов'язано з комунікацією, з такими, я би сказала, напевно, початковими настроями, та на початку 2024 вже року. І поговоримо з Лідією Смолою так само про громадську думку. Це теж є дуже важливий момент. Тому перше моє питання, воно доволі базове. Та що ми зараз бачимо зі сприйняттям таких, напевно, найбільш тригерних тем. Ну і з моєї точки зору, без сумніву, це, на жаль, саме мобілізація. Чому, на жаль? Тому що, якщо дивитися в очі реальності, там ми розуміємо, що це неминуча частина посилення обороноздатності України. Але вона перетворилася зараз, ну, з моєї точки зору, в інформаційному полі на все, що завгодно, тільки не на серйозну розмову.
Абсолютно годжуся. І потрібно сказати, що мене радше дивує, чому людей дивує ситуація з мобілізацією. Бо ситуація з мобілізацією не відрізняється від всіх інших попередніх ситуацій, результатом яких є рішення і дії влади. Тобто, якщо ми можемо згадати події до повномасштабної війни, то ми бачили, скільки були речей, де люди хапалися за голову і казали, що так не можна говорити, чи так не можна діяти. Я би згадала те, що говорили очільники влади про те, що їм журналісти не потрібні, вони проводять пряму комунікацію з народом, що вони багато будуть змінювати. Я згадаю про те, як, пам'ятаєте, говорили про те, що давайте перенесемо офіс президента в український дім і зробимо його прозорим. В нас було дуже багато таких речей, що показують і підхід, і, я би сказала, на жаль, безвідповідальність влади щодо того, що вона робить. Тому війна повномасштабна, загрози, яке вони лише просто сильніше підсвітили і сильніше відобразилися, відбилися на тому, що відбувається з людьми. Бо якщо б не були, не стояли росіяни на території нашої країни, то дехто би посміявся, дехто би знов сказав, що вони нас веселять. Тому дії влади щодо мобілізації не відрізняються жодним чином від будь-яких дій влади, які були до того. Питання лише в тому, що зараз на кону стоїть існування України, тому воно стало таким болісним.
І тут ми можемо подивитися трошки так ретроспективно для того, щоб зрозуміти, що ж сформувалося наразі, з моєї точки зору. Я сподіваюся, що наша гостя може з чимось погодиться, з чимось не погодиться, тому що я все ж таки дивлюся як журналістка на це. По-перше, що бачу я? Я бачу те, що такі серйозні розмови про те, що війна буде довгою і довшою, ніж, можливо, комусь десь здавалося там, я не знаю, з якихось експертних розмов, чи єдиного марафону, чи якихось ура-ура сюжетів і матеріалів про пса-патрона, як я завжди жартую, хоча теж гірко жартую. Насправді ситуація зовсім інша. І це перше, що ми бачимо. Та ми бачимо, що раптом якась частина українського суспільства стикається, те, що ви говорите, з реальністю, якої вони не очікували. При цьому ми бачимо, що не є дуже багато, з моєї журналістської точки зору, офіційних заяв, які би чітко давали мені відповідь, як журналісті, та як громадянці, що потрібно зробити, які є механізми, який є відгук на потреби і бажання тих, хто вже воює 2 роки і довше, і їхніх родин, які є механізми і наскільки прозоро зрозуміло зараз відбувається мобілізація, чому ми з одного боку бачимо тільки оці страшилки, як когось витягають з таксі, незрозуміло, що там з цими воєнковими, які витягають з таксі, і при цьому абсолютно немає ніякого засудження, наприклад, в громадській думці тих, хто платить хабарі і виїжджають, наприклад. Та? Тобто це теж момент важливий. Ми бачимо вихід головкома на брифінг. Можливо, він не дуже був там вдалий, але він був перший і єдиний, який принаймні легалізував та потребу в мобілізації. І ми бачимо, що міністр фінансів не знає, звідки брати кошти, він раптом каже. Нехай військові знайдуть кошти, мене це дивує. Ми бачимо, що, наприклад, президент каже, що військові від мене вимагають мобілізації. Тобто ми бачимо те, що тільки заводить людей в ситуацію якоїсь невизначеності, нерозуміння.
Годжуся цілком, і я навіть скажу більше. Українська влада продовжує формувати певну альтернативну реальність. Тому що в нас є реальність телемарафону, де ми вже перемогли майже, де весь світ нас підтримує, де інде, може, якісь трапляються недоліки, але вони такі, як невеличкі хмаринці на небі. І в нас є все прекрасно. Це телемарафон. В нас є шоумени при владі, тому що коли міністр фінансів робить такі заяви в країні, яка воює, та навіть не воюючій країні, на другий день він би вже не повинен був бути міністром фінансів. Тому що він публічно зізнається в своїй невідповідності службовій. Він зізнається в тому, що він є професійно непридатним до роботи, бо він каже про сферу, в якій він повинен бути компетентним і знати, не перекладати на тих військових, сферу, в яких компетенції це не входить. Тому ми бачимо альтернативну реальність, ми бачимо шоу, ми бачимо перформанси. Бо є людина, яка, не буду називати імена, яка обіймала високу посаду, яка зараз є в Укроборонпромі, яка взагалі пропонує лотерею. Лотерею, хто піде, хто не
сірнички
піде.
Сірнички тягнути будемо, так. Наприклад.
Якщо згадати, що робила влада, то це будуть радше наперстки. І все це виглядає як така, є такий гарний не серіал «Суспільство». Він дуже популярний у молоді. І в цьому серіалі, якщо дуже коротко, розповідається про те, як діти повернулися там з відпочинку в місто, і виявилося, що там немає жодного дорослого. І вони дуже тішаться, вони радіють, вони там траву курять, вони там веселяться. Але на якомусь певному етапі вони починаються конфлікти, вони починаються бійки, і вони починають розуміти, що якщо вони не визначать правила, не вибудують ієрархію, домовляться, то вони просто знищать один одного. Тобто, на певному етапі через оцей серіал дуже чітко показано, що дитяча позиція, якщо немає дорослих, може привести до речей самогубчих. І от коли дивлюся на виступи наших очільників владних, то вони часто нагадують героїв оцього серіалу «Суспільство», які не подорослішали. І чому є така була повага і увага до того, що говорив Главком? Бо тут було видно, що людина говорила з позиції власної компетентності. Вертаючись до цього сум'яття і нерозуміння, бо найбільшим успіхом в інформаційній війні ворога є розхитування і визначення невизначеності. Для людини невизначеність є невиносимою, радше страшний кінець, аніж жах без кінця. Тому оця невизначеність, вона закладена як інструмент пропагандистський. Що мало вартує розділити? Розділити таку річ, яка називається громадська думка, питання про мобілізацію і комунікаційна стратегія, яку повинна чинити влада. Почнемо з того, що таке громадська думка, бо багато люди говорять, так? Угу. Можна було би сказати словами П'єра Бурдьє, який казав, що громадської думки не існує, це людина, яка взагалі заклала основи. Мається на увазі, що вона є ілюзорною, що вона формується певними чином, впливами різними формується громадська думка. Якщо її препарувати, то вона складається з двох таких стовпів. Вона складається з масових настроїв, які панують в суспільстві, і друге – з раціоналізму. Тобто з певного такого підходу, коли люди трішки вмикають мізки і кажуть отут те-то, 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 те-то. І на раціоналізм, і на масові настрої можна впливати. І я тут пошлюся на ще один вислів, дуже такий гарний, нам доречний, Альберта Кам'ю, який казав, що навіть боротьби за вершину достатньо, щоб наповнити серця людей. Треба лише уявити, що Сізіф, який катить каміння нагору, є щасливим. Якщо уявити, що він щасливий, тягнучи цю каменюку нагору, то серця можуть наповнитися певною впевненістю. Що в нас є в громадській думці, на превеликий жаль? Громадська думка формується з пріоритетів держави, які є. Держава, пріоритети, умовно, перемога, ніби так. Але коли ми дивимося на те, наскільки владні очільники не сформували те, що би назвали уряд національної єдності. Можна подивитися на Ізраїль, де в них конфлікти були страшенні перед нещодавними подіями. Але що було зроблено?
Де прем'єр-міністра критикують, до речі, досі у гарячій фазі війни.
Абсолютно. Але що він зробив? Він сказав, що нам потрібно уряд національної єдності і запросив своїх опонентів. Для того, щоб можна було спільними зусиллями йти і боротися спільним ворогом.
І мені здається, ухвалювати непопулярні рішення. Тут теж дуже важливий момент. От. Це вибиває ґрунт з спільних опонентів.
Один з тих, кого називають хорошими русскими, сказав фразу таку сумну, але фразу, яка показує, як вони уважно дивляться до нашого внутрішньополітичного життя. Він сказав, зараз немає єдиної України. Зараз є Україна 95-го кварталу. А Україна 95-го кварталу, те, що ви кажете, пані Тетяно, не має люфту, тому що вона тільки, як сказав президент, 5-6 менеджерів. Тобто, не запросивши колишніх опонентів, президент України обмежив себе в своїх діях. Чи то щодо мобілізації, чи інших речей, тому що є 6 твоїх менеджерів, ну, ти і відповідаєш.
І мені здається, що тут ще такий момент, і тут ти ніби як покладаєш свій рейтинг, ти його фактично палиш, якщо ухвалюєш непопулярне рішення. А коли ти розширюєш, та це, наприклад, там приймаєш опозицію і так далі, то ти ділиш цю відповідальність.
Абсолютно. Тобто, навіть непопулярні рішення президент би міг вийти і сказати, це колегіальне, наше спільне рішення з опозицією, але вершки з успіху отримав би тільки він, тому що він фронтмен, він обличчя.
Лідія Смола, докторка політичних наук на Радіо Культура, я Тетяна Трещинська.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Ті, хто сидять на Банковій, не має розуміння, що запросивши опозицію, вони б розділили негатив і зібрали би для себе сам позитив, який є.
Це класика з підручника.
Повна класика. Можна згадати того ж Черчилля, який мав дуже кепський характер, але який в двох промовах, таких класичних промовах, він про те саме говорив, про нашу боротьбу і звернення. І Черчилль так само закидував Сполученим Штатам, що вони не зразу були готові допомогти, відкрити другий фронт. Дуже-дуже багато було. Але в нього було на що опертися. Тому нам рішення незрозумілі. Друге, громадська думка – це здатність перемикати увагу. На що перемикають увагу українців? На недолугі, а людини, як на мене, діагноз ставити не буду, але людини явно не на своєму місці, яка нападає на головнокомандуючого. Одну політикиню з табору президента, на це перемикається увагу, що воно є не про мобілізацію. Чи увага перемикається суспільства на речі, які показують, що війна – це є воєнкоми, які крадуть, це є нічні клуби. І тут
це є люди, які втекли, бо заплатили хабар, і є люди, які не втекли, і їх притягли в ТЦК і там катували.
Власне, і тут я би дозволила не тільки вже розділити відповідальність не тільки президента, і подякувати за те, що ми говоримо тут в вашій студії, і закинути багатьом журналістам, які обсмаковують речі, що громадські думки складається враження, що є ті, кого мобілізували, і вони м'ясо, це я цитую українську журналістку, є ті, які хочуть втекти. І мене вражає, чому росіяни беруть зеків, роблять з них героїв, вони ходять в школи, їх там намагаються героїзувати, а в нас не говорять про величезну кількість українців, які не втекли від мобілізації, які пішли на фронт, які не всі пішли на першу на нулі, на першу лінію. Є відома людина, відомий історик Вахтан Кіпіані, служить він і служить його син Іларіон. Чому про них не написати? Чому в новинах немає імен жінок, які солдати? Лесю Ганджу згадаємо. Так. Згадаємо ще ті імена, які знаємо ми, які чи цікавляться, чи мають дотичність до подій, чи вони належать до нашої бульбашки інформаційної. Але повинні цей же, прости господи, марафон і журналісти, які не є в полі марафону, повинні говорити про тих, хто пішли на фронт. Бо в нас говорять або про втікачів, або про тих, хто вже загинув. В нас ще згадають Олександра Мацієвського, чи обговорюють, сподобався чи не сподобався його пам'ятник, але в нас не говорять про величезну кількість героїв українців. Згадайте, пані Тетяно, як у лютому-березні говорили про наших льотчиків і про привід Києва. Де зараз інформація про такі постаті? Чому в нас журналісти не пояснюють доступною мовою, що мобілізація – це не все тільки нуль? Що в армії потрібні водії, ремонтні служби, потрібна маса людей. Чоловік моєї близької приятельки, у нього надлишкова вага. Він людина, ну так, вже з середнього віку. Він пішов добровольцем, йому сказали, що він не може бути на передньому лінії. І він в другій лінії фронту займається доставкою. Він каже, так, летять ракети,
усі загрози, та,
загрози, ну, але і у Києві є загрози. І він воює водієм, він довозить боєприпаси. І він відчуває себе потрібним. А є велика кількість в армії посад, які не тільки в штурмових бригадах. Ах, хто про це говорить? Маленький ще один приклад, колеги. А журналіст Лиховій, який написав на Фейсбуці, що потрібен військовий журналіст не на першій лінії, і сказав, що отримав зразу 100 пропозицій піти добровольцем на фронт. Тобто в нас громадська думка...
Але тут цікавий момент, він написав ще, що є, наприклад, дуже багато позицій і вакансій прес-секретарів, чи не прес-секретарів, як там, прес-офіцерів. Прес-офіцерів, але це вакансії. Ну, власне, тобто на ці вакансії люди теж не дуже йдуть.
Якщо б сказати певною метафорою, то я би сказала, що армії потрібні титани, на спину яких стануть ті герої, які будуть на нулю. Але їх немає.
Але їх теж треба змінювати.
Але їх теж треба змінювати.
І давно.
І безумовно, тому в нас немає постійної інформації про тих, хто не втік.
У нас взагалі, мені здається, наратив страху і примусу.
Саме так. Але мотивація страхом є одним з інструментів влади – примус. Але є мотивація згадати лютий березень, іншого гатунку мотивації. Але коли міністр фінансів каже, що немає грошей на армію, коли ще інші представники влади говорять про відкуплення, то що вони формують в громадській думці? Бідний буде воювати, багатий відкупиться. Так не перемагають. Тому я би говорила про відповідальність влади найбільша і про злочини реальні, які вона здійснює, бо це злочин не робити тих речей, які я тут зараз кажу, в формуванні громадської думки, і відповідальність журналістів, бо владою вже все зрозуміло, обрали. До квітня ця влада легітимна, а далі вже як складеться. Так?
Ну, на час воєнного стану легітимна.
Вона залишиться, але коли є дуже гарний вислів, чим відрізняється розумна людина від дурної? Розумна людина може зробити дурницю, вона може помилитися, але розумна людина робить висновки, а дурна їх виключно повторює. Нам потрібно бути розумними, аналізуючи і не повторюючи речі, які були здійснені.
Це Лідія Смола, докторка політичних наук. У розмові з Тетяною Трещинською ви слухаєте Радіо Культура.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Я би сказала, є от така очевидність, яка мене дивує, що її досі не використали. Маленький історичний екскурс. 2 вересня 1914 року, ну, тобто, війна почалася,
перша світова
війна тільки почалася, що зробило? Голова Британського бюро військової пропаганди Чарльз Мастертен запросив до себе на чай, так називалося, Герберта Уелса, Артура Конан Дойла, Гілберта Честертона і ще дуже відомих 22 британських письменника.
Це лідери громадської думки тодішні, можна сказати ж, напевно?
Не тільки лідери громадської думки, це люди, чий вплив був дуже вагомий не тільки на британське суспільство, а Кіплінга ще згадала. І що він їх попросив? В такому місці Веллінгтон-хаузі він з ними зустрівся і він їх попросив, от уважно, пані Тетяно, послухати, сформувати потрібний імідж британської армії, імідж британського солдата і допомогти сформувати порядок денний війни і загалом сформувати образ Британії, яка вступила в Першу світову війну. І от результатом цього стала декларація авторів щодо війни, британських авторів. Що робив Кіплінг і Конан Дойл? Вони писали твори, які, ну, закривали очі на жахіття, які були Першої світової війни. Тобто, я би сказала, трішки прикрашали, як це є.
Хоча війна – це жах, ми це розуміємо.
Це, звісно, що це жах. Але вони формували, показували дії солдат як героїв. Кіплінг, треба сказати, писав ще статті про досвід солдат, з якими він спілкувався. І його твори Кіплінга. Що за... Не будемо говорити про Банкову, там, мені видається, вже все зрозуміло. Але що заважає нашому відомому розвіднику, який нам, до речі, теж вплинув на громадську думку і обіцяв нам Крим, чай і все інше?
Він же не в Польщі, здається.
Так. Що заважає Буданову? Запросити Леся Подерев'янського, Ларису Денисенко, Ліну Костенко, або, може, вона в віці там не захоче, запросити Сергія Жадана, запросити Любка Дереша, Тараса Прохаська, Кокотюху, попити чаю. От уявляєте, пані Тетяну, фотографію, де сидить Буданов і спілкується, і попросити їх навіть не писати декларацію щодо війни, а взяти участь в написанні якихось творів. і уявляємо, що може написати Лев Подерев'янський. Як може описати інтерв'ю Лариси Денисенко.
Не змінюючи свого стилю. Ми говоримо, напевно, навпаки, що це є перевага. От, власне, стилістика кожного і кожної з цих
людей. І тут я
людей.
Вернуся знов, бо я ретельно, дуже уважно аналізую того, що роблять росіяни і що пишуть оці хороші інтелектуальні вороги, я назву. Так вони пишуть про те, що вони зверталися, а ці Крімпелєвіна, оцього такого пропагандиста, не хочуть. Вони вважають війну несправедливою, що режисери їхні не хочуть брати участь, що ті, які актори пішли воювати, їх не беруть в спектаклі. Тобто вони це пробували робити і не мали можливості.
Росіяни?
Так. Але в наші це могли би зробити. Ми могли б їх запросити, і це було б, ну, як на мене, це відіграло б величезну роль. Я би ще один згадаю випадок. В 1942 році в Сполучених Штатах було створено раду щодо книжок у воєнний час. І в цій раді було гасло «Книжки – це зброя у війні». І я знаю ініціативу, яку робив наш формат. І автор його, який організував книжковий форум. Я знаю видавництва, які надсилають на фронт книжки. Але що заважає якійсь структурі, та хай навіть опозиції, якщо вже влада боїться, чи не хоче, чи не розуміє, справді організувати отакий книжку як зброю, створити таку раду книжок у війні. І тоді би суспільство казало не про те, що депутатка пише про драконів і йоду і пише недолугі пости на Фейсбуці, а депутатка не проста, а в Комітеті з національної безпеки. Тобто вона перформанси організовує під час війни. Я назвала два приклади, але їх може бути безліч. Що заважає робити речі, коротенькі документальні хроніки, які би пропонували дивитися в кінотеатрах перед сеансами? Як
а
це
не
було.
Лише телеграм-канали, що цікаво.
Але не лише телеграм-канали.
Тому що телеграм-канал справляє враження сміттярки, і там так. Нормальна інформація перемежовується із сміттям, і ти реально не відрізняєш, де вона нормальна, де вона сміття.
Годжуся. Але ми впираємося тоді в певну ситуацію, коли ми говоримо, чому така громадська думка, чому таке ставлення. Тому що в нас в суспільстві, якщо ми беремо тих, хто приймають рішення, в них етична глухота. Ми маємо неймовірно жахливий приклади етичної глухоти. Бо коли президент не сказав «ні» на довічну стипендію своєму батькові, бо з точки зору етики це дуже негарно. Я буду мовчати про те, що президент – людина дуже багата і може батька забезпечити. Ця невеличка
зрештою,
сума.
І батько-професор.
І батько-професор. Але є поняття етики. І тут етична глухота, коли близькій подрузі президента виділяють 27 мільйонів гривень на абсолютно безглузде і непотрібне шоу.
Зрештою, призупинили, але тільки після шуму в медіа.
Так, мова про те, що сума співмірна фінансуванню можливостей захисту в Запорізькій області, так, фортифікаційних споруд. Є дуже багато таких прикладів, які говорять суспільству про те, що щось неладне, і суспільство, з одної сторони, намагається відмежуватися, воно перестає вважати це своєю війною. Але найважливіше, що не каже влада, і знов тут я би вже закликала журналістські кола, влада не каже про те, що Росія зробила висновок, і це можна прочитати не тільки пропагандистів, а знов-таки прочитати в тих, хто формує перспективу, стратегію Росії. Вони говорять, що нам треба закінчити і закрити українське питання. Вони говорять про те, що треба знищити всіх чоловіків до 17 років. А тих, які здатні до праці, будувати 7 міст в Сибіру. Що на території України українці не повинні жити. Сюди повинні будуть завезені росіяни. Що тут Україна перетвориться на велику бучу. Що питання існує справді екзистенційне, ми будемо чи не будемо. І в цей момент президент дає інтерв'ю за економіст і каже, ну ви ж подивіться, українці не сприймають війну як екзистенційну загрозу. Це він кому каже? Журналісту? Він каже, це світовій громадськості? Він повинен це собі казати? І перед собою нести іспит совісті. Ну, видно, він не несе, якщо він це виносить на широкий загал. І суспільстві, я сподіваюся, повинно сформуватися оцей інстинкт самозбереження, а в журналістів повинна прокинутися не просто громадянська відповідальність, а повинно теж прокинутися інстинкт самозбереження, що якщо не ми, то хто?
Я Тетяна Трощинська, і ми говоримо з докторкою політичних наук Лідією Смолою.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Стосовно журналістів, абсолютно погоджуюся і дякую, тому що сама для себе, роблячи аналіз для певних там потреб, подивилася, наприклад, на заголовки в деяких ютуб-каналах. І, до речі, тут хочу сказати нашій аудиторії, що не треба лише обмежувати все, наприклад, марафоном, як ми так звикли критикувати і так далі. Достатньо подивитися, наприклад, на масу ютуб-каналів, і там ці заголовки, які протягом останніх 2 тижнів, починаючи від, там на зразок, я не знаю, полювання на чоловіків почалося, або там репресивна мобілізація, крах усіх ілюзій, 3 знаки оклику і так далі. І це ті речі, які, я розумію все про клікбейтність, але для мене вони абсолютно неприпустимі, тому що вибір дуже складний, та тут стоїть. Це перший момент. І є ще такий момент, я хочу от повернутися, власне, до поваги до військових і оцього іміджу військового, про якого ви сказали. Це дуже важлива річ. У мене є така бульбашка дружин військових, там обмінюємося ми різноманітними всілякими своїм баченням, як ставляться. І одна з моїх приятельок говорила про те, що коли вона десь каже малознайомим людям про те, що її чоловік в Збройних силах, то не думайте, що їй дякують. Ні, їй
питають,
кажуть,
як вона відпустила,
і кажуть, співчуваю. І це, власне, і є оцим показничком, та як за 2 роки, яка динаміка за 2 роки ставлення до цього. Якби ми зараз говорили про основні меседжі, які могли би прозвучати до людей для того, щоб суспільство все-таки зрозуміло оцю реальність. Та? Я розумію, що, можливо, перший оцей мобілізаційний потенціал, перша емоція після широкомасштабного вторгнення, вона природно вичерпується, вигорає, втомлюється люди. Частина таких пасіонарних людей, вона вже там, частини, на жаль, вже немає. Але залишається ще частина, в яких є цей ресурс, і всередині є. Просто з ними, ну, мені здається, що з ними не так ми говоримо, і говорять не так.
Згодна з вашим висловом, і це не просто, якщо б це був мирний час, можна було казати, що це неподобство, а це жахіття. Ми повинні в цьому жаху глянути вічі і сказати, що в нас є ситуація. Що привело до цієї ситуації, я думаю, наші нащадки будуть ще більше жахатися від цього. Що нам треба прийняти, що оці гойдалки емоційні зі сторони ми всі фронту, ми всі на перемогу, ми всі до фронту, до інших – це не моя війна. Тут я би говорила, мабуть, треба робити такі… Ну, по-перше, треба прийняти одну річ про те, що під час великої війни влада і народ мають бути монолітними. Літом це пропагандистське кліше. Під час великої війни влада і народ не можуть бути інолітом, тому що у народу є з владою комунікаційні розриви, є різні інтереси, є ті, хто під час війни наживається. Я би тут могла додати такого ще гіркоти, що в нас відкрився з 1 січня ринок землі, і відповідальна влада мала би сказати, що є війна, і ми закриваємо ринок війни на час.
Ринок землі.
Ринок землі. Війни, бачите? Так. Ринок війни, добре було. Так. Ринок землі ми закриваємо, і ми маємо перейти до цього питання після перемоги. Мала би влада говорити не ловити по спортзалах, а, наприклад, сказати, скільки в нас є державних службовців. І частину цих державних службовців, цих посад могли б обійняти жінки. А частина цих державних службовців спокійно могли би піти, хай не на першу лінію, але могли бути мобілізовані. Це люди, які не втікають, які ходять на роботу. І це було би таким стимулом, що ось частина міністерських працівників пішли на фронт. І про це журналісти би говорили. Нам треба міняти образ військового не як того, хто просить гроші на зимову форму, чи просить гроші на дрон. Бо ми настільки змінили цю позицію, що, як написав один в моїй бульбаші військовий, поки тут не потанцюєш, не знімеш ролика, то тобі не продонатять. Я би говорила, дуже простий спосіб, і це могли б робити всі телеканали, до речі, і радіоканали. Скільки сьогодні українці задонатили на армію? Не тільки писати, скільки ми вбили, от у нас є зведення, а українці задонатили стільки-то. В яких областях скільки задонатили українці?
І тут ще знаєте, який момент? Насправді військові справді просять гроші на дрони, тому що я вже в соцмережі інколи боюся заходити в тому сенсі, що я не знаю, кому я сьогодні можу дозволити собі ці гроші дати.
Я вибираю.
Вибираю. І мені це дуже сумно, бо я не можу всім. Але це бульбашка так сформована, тому що там або знайомі на фронті, або або рідні десь в армії, або якісь близькі люди, або хтось із своїх колег колишніх. І це постійно. І вони просять насправді ці гроші на дрон чи на щось інше, не тому, що вони стоять з протягнутою рукою, тому що ця війна дуже дорога. Та? І це факт. І треба це розуміти.
Згодна з вами. Але оцей момент, що війна дуже дорога, в свідомості громадянина стикається з фактом витрати більше мільярда на марафон, який не потрібний. Витрати, знов таки згадаю, на що витрачаються, на абсолютно безглуздий, як на мене, фрідом, який жодної користі, принаймні, я не бачу. Це б швидше було радше англомовний.
Я подумала, а мені здається, що англомовний канал був би корисніший.
Однозначно він був би корисніший.
Ну, тобто, з ким говорять?
Хто нам допомагає російськомовний?
Хто російськомовний? Які в нас російськомовні іноземці? Які хороших.
Так, але цього немає. Але все-таки, щоб додати позитиву, я би говорила, що образ військового, який не хоче, не може, не усвідомлює, не творять ті, хто би мали творити, Міністерство культури, інформації, в нас же ціла купа є чиновників, які би цим повинні були займатися, то тут мали би внести свій такий внесок, бо ситуація така, що вона вимагає дій від кожного, журналістські кола, а мали б носити ті, які себе бачать в політиці після війни. Бо після війни перше питання, яке виникатиме в політичному площині, бо я вірю в нашу перемогу попри все, що ти робив під час війни? Де ти був під час війни? Але в нас знов-таки повертаєшся до цього жахіття, про що говорить президент в промові новорічній. Він ділить тих, хто поїхав, і тих, хто залишився. Він робить сорти українців і розділяє їх, де він повинен їх єднати.
Там було неоковирно, я погоджуюсь, але там був один момент, який, наприклад, для мене був важливий. Він сказав, що бути українцем в Україні є важливою роботою.
Прекрасно. Це... Які приклади президент і президентська команда, ті, хто вважаються пропрезидентськими, показують, що вони є українцями в Україні.
Які роблять важливу роботу.
Які роблять важливу роботу. Mm-hmm. Що ми бачимо, крім перформансів в одяганні, щось а-ля військової форми? От задав моду президент, і по цій моді в непрасованому одязі під військових, бо це не військовий одяг, почали ходити його 5-6 менеджерів.
Ну, дуже добре було перших 3-4 місяці. Добре працювало на іноземних дипломатів. Та?
Так,
на
наших... але 2 роки це вже не працює. Чистий костюм, біла сорочка показувала про те, що ми можемо в війні виглядати гідно, що ми можемо це зробити в війні, що ми можемо виглядати таким чином. Але знов-таки, вертаючись до питання, що можна було б, щоб змінити цей образ, це класичний сторітелінг історії, які будуть розповідати і поширювати хай не провладні канали, а хай журналісти, ваші колеги, пані Тетяно. Це формовані наративи, що ми не зможемо ворога перемогти, якщо ми не докладемо спільних зусиль, бо ніхто нам перемогу не принесе. Наратив про те, що океан – це краплина. І краплина ваших зусиль, маленьких зусиль ваших, може бути вирішальною краплиною, коли лавина змиє цю ворожу навалу. Це повинно бути зусилля. Я пишу про це на Фейсбуці, я говорю це студентам, я говорю це на інтерв'ю. І мені видається, що якщо би кожна людина ставила собі щоденно питання, яке колись сказав президент Сполучених Штатів, не питай, що тобі держава, спитай, що ти державі. І він це казав не під час війни, а тут, під час війни, ми мали б сказати, що я перемозі. І тоді, можливо, би питання, як ти відпустила чоловіка, і я тобі співчуваю, не стояло би, бо коли я спілкуюся з дружинами військових, перше, що я кажу дякую. Я кажу дякую за те, що найдорожче, що ви маєте вашу кохану людину, близьку.
І мамами, і мама, татами.
І тата. Це...
І сестрами, і братами. Ну, це величезна, ну, насправді, людей більше, ніж одна людина, яка в армії, так?
І оце акцентування уваги на тих людях, які втікають, тих людях, які намагаються заробити на війні, воно є злом, бо ті, хто допомагають, їх є більше. І свідченням того, що їх є більше.
І ми ніби затіняємо, та? Ми затіняємо вчинки цих людей.
Згодна. І коли свідченням того, що тих людей є більше, ніж тихницих і людей, які втікають, бо ми маємо сказати, що страх абсолютно природній стан людини. Не бояться лише люди в певну психічним захворюванням, певним ураженням головного мозку. Всі люди бояться, бо той, хто не боїться, той виходить на червоне світло і потрапляє під автомобіль. Але є щось, що дозволяє долати страх, що ставить вище за страх, і люди долають. І треба говорити, що воюють не ті, хто не бояться, а воюють ті, хто можуть здолати свій страх. І є ті, хто можуть їм допомогти. Треба говорити, що більшість нас підтримує військових і має образ військового героя, бо інакше ми би так не тримали 2 роки лінію фронту. Ми повинні говорити, що ця великий монстр Росія 2 роки б'ється біля якоїсь маленької Мар'їнки. Нам треба говорити, що вони не змогли захопити навіть те, що їм вдалося на першому етапі. І що нам треба докласти зусиль, тому що вони – це вмираюча імперія, остання велика імперія на євразійському такому континенті, так, ну, не будемо Китай враховувати. І ми будемо ще бачити її конання. І зараз є питання оцього присмерку перед світанком, але знов-таки, якщо це не робить влада, то повинні робити в міру своїх можливостей, як це робимо ми з вами, всі, кому Україна в серці.
Це була розмова з докторкою політичних наук Лідією Смолою. Тетяна Трещинська працювала сьогодні для вас. І це Радіо Культура.
Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.